Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik države za prispevek pri demokratizaciji Slovenije odlikoval predstavnika katoliške in evangeličanske cerkve ter predstavnika islamske skupnosti.
Kardinal Franc Rode. Demokracija ni pobijanje drug drugega, je spoštovanje tistega, ki zmaga in tistega, ki izgubi.
10. protikoronski paket pod streho veliko prahu dvignilo urejanje zdravniških plač. Ministrstvo odpiramo socialni dialog, van vključeni tudi mladi zdravniki.
Število aktivno okuženih v državi se povečuje, bolnišnice se že pripravljajo na zaostrovanje razmer.
Lahko pogovori z EDA in Rusije v Ukrajini 10. januarja zmanjšajo napetosti.
Vreme popoldne bo po večini oblačno, na jugu lahko pade kakšna kaplja dežja. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Predsednik republike Borut Pahor je na slovesnosti v predsedniški palači uročil odlikovanja kardinalu Francu Rodetu, škofu Gezui Filu in muftiju Nedžadu Grabusu. Kardinal Rode je zlati red za zasluge prejel za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga. Kot je dejal, odlikovanje dojema kot objem domovine, ki mu podaja roko. Slovesnosti sta se med drugimi udeležila ljubljanski nadškof Stanislav Zore in predsednik vlade Janez Janša. Prispevek Alena Salihoviča.
V utemeljitvi, ki jo lahko v celoti preberete na naši spletni strani, so poudarili, da se je kardinal Rode vedno čutil Slovenca, naj ga je podvodila še tako daleč stran od domovine.
Odraščal v Argentini, študiral v Rimu in Parizu. Svet je bil njegov dom. Franc Rode je postal svetovljan, a oznaka, ki ga najbolje opiše, je, da je postal Slovenec treh kultur in ene domovine.
Dodali so še, da je kardinal Rode veliko pozornosti namenil urejanju odnosov med cerkvijo in državo in ko se je z tega položaja poslovil, sta imela Slovenija in Sveti sedež sklenjen sporazum o pravnih vprašanjih.
Slovenstvo in krščanstvo sta mu bili vedno primarni kategoriji, je ocenil Alojz Rebula. In dodal, da je človek v nadškofu Rodetu čutil skrb za usodo slovenskega naroda.
Kardinal Rode je v zahvali Pahorju dejal.
Vam želim izraziti svoje srčno veselje in hvaležnost za visoko odlikovanje. Doživljam ga kot objem domovine, kot prijazno roko, ki mi jo podaja Slovenija, kot čast in priznanje naše mlade države.
Na vprašanje, kako gleda na Slovenijo po 30 letih, pa je dejal, da ima naša država vse možnosti za nadaljnji razvoj.
Slovenija ima vse možnosti, da raste, da se utemelji v solidarnosti in v povezanosti vseh, da raste v demokratičnem duhu, v spoštovanju različnosti, da se med seboj malo manj kregamo in malo manj napadamo in da ustvarimo ozračje, ki bo sproščeno, ki bo zares bratsko.
Po njegovih besedah tisto, kar je veljalo v starih časih, bratstvo in edinstvo za Slovenijo ne velja več, zato si želi manj napadalnosti in več razumevanja drugih stališč.
Razumem, smo v času pred volitvami, vse je uperjeno v tiste dneve, ko bodo, ali pa mesece, ko bodo volitve, ampak naj to raste, bi rekel, v nekem zdravem demokratskem duhu, da demokracija je pač tako, ni pobijanje drug drugega, ampak je spoštovanje drugega v njegove različnosti in spoštovanje tistega, ki zmaga in spoštovanje tistega, ki zgubi.
Srebrnim redom za zasluge je Pahor za uspešno povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve v Sloveniji odlikoval škofa Gezofila.
Danes si upam trditi, da je vsem današnjim odlikovancem skupno, da smo tudi takrat, ko je bilo to manj hvaležno in morda najtežje, neumajno verovali v pravičen, svoboden in solidaren svet za vse ljudi. Ne glede na njihova verska, socialna, politična in druga porekla.
Za vodenje islamske skupnosti v Sloveniji pa je bil odlikovan tudi mufti Nedžad Grabus.
Dolžnost verskih predstavnikov je graditi mir in medsebojno razumevanje v širših skupnosti, tudi če se soočamo s težavami, kot so ekstremna verska dejanja ali nacionalistične ideologije, ki širijo sovraštvo do manjšin.
To, da je predsednik države skupaj odlikoval predstavnike treh največjih verskih organizacij v Sloveniji, kaže na njegovo zavedanje pomena, ki ga imajo te verske skupnosti, predvsem katoliška, za obstoj in razvoj slovenskega naroda.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poročali smo že, da je državni zbor včeraj sprejel 10. protikoronski paket ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Prinaša nove dodatke za najbolj ranljive, uvaja odškodninsko odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi protikovidnega zdravila in še mnogo drugih ukrepov. Poslanci so po mnenju predsednika vlade Janeza Janše novi PKP sprejeli v dobro vseh v Sloveniji. Še posebej pomagajo revnejšim, ki so poleg s pandemijo prizadeti zaradi višjih cen ogrevanja, je zapisal na Twitterju. Je pa veliko prahu dvignil člen o zvišanju zgornje meje uvrščanja zdravnikov v plačne razrede. Podrobneje Petra Stopar.
Eden od številnih ukrepov PKP10 govori o realizaciji kolektivne pogodbe v zdravstvu z možnostjo, da zdravniki in zobozdravniki dosežejo največ 63. plačni razred in sicer začasno do konca leta 2022. V delu opozicije so včeraj v razpravi opozarjali, da ta določba pomeni zvišanje plač eliti, pozablja pa na mlade zdravnike in druge zdravstvene delavce. Kritični so bili tudi do načina lotevanja problematike. Poslanka SD Bojana Muršič.
Plače v javnem zdravstvenem sistemu ne moremo sprejemati z amandmaji k interventnemu zakonu, pač pa spremembami področne zakonodaje, ki še enkrat morajo biti usklajene z ključnimi deležniki v dialogu in tudi usklajene.
Po besedah Mojce Žnidar iz SMC je bil dogovor koalicije, da z amandmajem pomaga mladim zdravnikom, a ker ti kot pravna kategorija ne obstajajo, ni možnosti, da bi se tako tudi zapisalo.
Jaz razumem, tudi sem prebrala izjavo, ki jo je minister Poklukar dal, torej, da se z tem dvigom stropa, torej tega plačnega razreda, da se zdravnikom in zobozdravnikom omogoči dejansko komaj šele pogajalska izhodišča za dvig plač. In seveda, če želimo dvigniti mladim, je potem verjetno ne moremo narediti kar nekaj uravnilov, ker je verjetno tudi za to širši razpon.
Državni sekretar Robert Cugelj je potrdil, da je ta člen zgolj podlaga za začetek socialnega dialoga.
Z predstavniki sindikatov, zdravnikov in zobozdravnikov in sestavni del teh sindikatov so tudi mladi zdravniki. In so vedno in posod zraven in bodo tudi oni seveda deležni teh pogajanj. In seveda šele po pogajanjih bomo lahko govorili, komu se je dvignila plača in komu se ni dvignila plača.
V sindikatu Pergam so zaradi omenjenega člena napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo tega dela PKP10. Nerazumljivo in neutemeljeno je po njihovem, da zakon odpravlja omejitev najvišjega plačnega razreda zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi za druge javne uslužbence na najzahtevnejših delovnih mestih. V sindikatu Fides pa so izrazili razočaranje nad dejstvom, da pri njegovem sprejemanju odločevalci niso upoštevali njihove zahteve po izločitvi zdravstva iz enotnega plačnega sistema, pa tudi da država še vedno ni pristopila k iskanju sistemskih rešitev za javni zdravstveni sistem.
Energetika se ob prelomu leta še vedno sooča z naraščajočimi cenami energentov na veleprodajnih trgih. Država medtem sprejema ukrepe za ublažitev posledic. Z novembrom je tako uvedla začasno 3-mesečno regulacijo marž trgovcev za kurilno olje. Za ranljive je vlada, kot že omenjeno, uvedla dodatke znotraj PKP10. Pomagala naj bi tudi energetsko intenzivnim podjetjem. Energetski sektor je poleg tega na poti v brezogličnost. Slovenija, ki stavi na obnovljive vire, naj bi se premogu odpovedala leta 2033. Kot drugi alternativni vir pa mnogi vidijo drugi blok nuklearne elektrarne Krško. Tomislav Tkalec iz Društva za sonaraven razvoj Fokus pojasnjuje.
Tako kot nikjer drugje, tudi tu ni enostavnih rešitev in tudi ne glede na to, za kateri scenarij se bo Slovenija odločila, ne bo enostavno. Sami zagovarjamo seveda scenarij obnovljivih virov energije, Inštitut Jožef Štefan je kot podlaga za pripravo že takrat energetskega koncepta Slovenije in nadalje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pripravil več scenarijev in dva od teh scenarijev sta bila nekako prehod iz fosilnih virov, torej končanje rabe fosilnih virov. Eden od teh scenarijev je bil jedrski, drugi je bil scenarij s sintetičnim plinom, kar pomeni, da se viške proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije z njimi se proizvede sintetični plin, ki ga potem takrat se rabi za proizvodnjo električne energije, ko je manjko.
Celoten pogovor na to temo najdete v naših podcastih pod oddajo Pogovor o.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Bolezen ptičja gripa potrjena tudi v primeru poginulega laboda, ki so ga našli na Pragerskem.
Ob uporabi pirotehnike potrebna previdnost, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje.
Šport veleslalom v Linzu dobila Tessa Wörli, na smuku v Bormi oslavil Dominik Paris.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo mirno po cestah, to popoldne, brez nesreč, brez zastojev, pa tudi na mejo s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. No, tudi danes ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost vsekakor ne bo odveč. Zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti, zaprt priključek Črnikal obe smeri. No, toliko na kratko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Omikron že kaže zobe tudi v Sloveniji. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se število aktivno okuženih v državi povečuje. Od včeraj je višje za skoraj 100. Na novo so potrdili 1813 primerov okužbe, delež pozitivnih je bil skoraj 34%. Najbolj se virus širi v starostni skupini od 35 do 44 let, pripada ji več kot 21% vseh včeraj okuženih. Tanja Dominko.
Cepljenje se sicer nadaljuje, zelo počasi. Včeraj se je za prvi odmerek odločilo le dobrih 400 ljudi. Za zdaj kaže, da je največje zanimanje v starostni skupini med 12 in 17 let. Velik interes pa vlada za poživitveni odmerek. Zanj se je včeraj odločilo več kot 4400 ljudi. Kakšna je slika v bolnišnicah? Število hospitaliziranih na covidnih oddelkih že nekaj časa upada. Po podatkih vlade zdravijo 586 bolnikov, od tega 201 oseba potrebuje intenzivno nego. Se pa že pripravljajo na porast hospitaliziranih zaradi različice Omikron. Ali pacient lahko zazna, da gre pri njem za to različico? Predstavnica infekcijske klinike Tatjana Leko Zupanc meni, da ne, ker so tudi bolniki med seboj različni.
Da bi pa kdo prav odstopal po simptomih, bi rekla, da ne. No. Tudi sicer se te simptomi, veste, skozi malo spreminjajo, pa je tudi odvisno od tega, je nekdo cepljen, je nekdo prebolel, a je še čist naivan, kot rečemo, drugače v žargonu. Tako da težko rečemo, bodo kaj dost drugačni simptomi. Verjetno bojo podobni, kot so bili. Morda kakšna posebnost.
Kako se bolnišnice pripravljajo na prihodnje obdobje? Strokovna direktorica splošne bolnišnice dr. Franca Drganca Nova Gorica Dunja Savnik-Vinklar je odgovorila, da ohranjajo postelne kapacitete za potrebe širitve covidnih dejavnosti. Preverjajo zalogo osebne varovalne opreme, zdravil in drugega potrošnega materiala za 3 mesece. Analizirajo organizacijo dela ter sodelujejo na sestankih ministrstva in strokovnih direktorjev bolnišnic. Iz klinike Golnik so sporočili, da trenutno zdravijo 20 covidnih bolnikov, ambulantno dejavnost bodo po novem letu spet okrepili. Ob tem dodajajo, da se bodo na napovedan porast covidnih bolnikov odzvali tako, kot so se doslej. V splošni bolnišnici Novo mesto so pojasnili, da število covidnih bolnikov za zdaj ne omogoča izvajanja rednih programov v večjem obsegu. Elektivni nenujni programi tako ostajajo zaprti. Ob tem v novomeški bolnišnici zagotavljajo, da imajo izdelan načrt za različne različice koronavirusa, tudi za omikron. V Murski Soboti pa so navedli, da se na možen vnovični dvig števila hospitaliziranih pripravljajo v skladu strategijo, hkrati pa zagotavljajo zadostno količino osebne varovalne opreme, ki mora biti na zalogi.
Epidemija v preteklih skoraj dveh letih je močno zaznamovala družbo. Ta je polarizirana kot še nikoli, v stiskah pa so se znašli tudi številni posamezniki, ki trpijo za malodušjem, anksioznostjo in drugimi duševnimi stiskami. Specialni pedagog Marko Juhant je v pogovoru za naš radio spregovoril o večji ranljivosti osamljenih in pozval, da naj poskušamo opaziti stiske zlasti pri bližnjih.
Težava je v tem, da težko pridemo do njih. Dosti krat srečam ljudi, ki rečejo, jaz bi pomagal, ampak komu, kako, kdaj, na kakšen način, ne? Ker svojo lastno stisko in težavo mnogi ne obešamo na veliki zvon. Najprej treba pogledati, kako se počutijo ljudje, ki sedijo za isto mizo. To, kar pozabimo, da je družina osnova, da je sorodstvo še vedno nekaj šteje, da so prvi sosedi tisti, ki prvi priskočijo na pomoč. Ne? Zdaj seveda, ko je korona, pa ko se ne mešamo, se te stvari včasih izključujejo. Torej postaja družina vendarle še kanček bolj pomembna, kot je bila do zdaj.
Celotnemu pogovoru s specialnim pedagogom Markom Juhantom boste lahko prisluhnili v današnjem mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V osmih nemških zveznih deželah so danes začela veljati strožja pravila za zajezitev pandemije, kakršna so že predtem uveljavili v preostalih delih Nemčije. Nemške oblasti se namreč trudijo čim bolj upočasniti peti val. Na zasebnih srečanjih, tako v notranjih prostorih kot na prostem, ponovem velja omejitev največ 10 oseb, ki so cepljene proti COVID-19 ali so ga prebolele. Necepljeni se lahko srečujejo le še s po dvema osebama iz drugega gospodinstva. Za nenujne trgovine ter kulturne in druge podobne aktivnosti velja pravilo PC ali celo PC+, kar pomeni, da se morajo tudi preboleli ali cepljeni testirati. Omikron so doslej potrdili že v vseh nemških zveznih deželah, a za zdaj še prevladuje delta. Ciper, druge države članice Evropske unije, poziva, naj nemudoma prevzamejo svoj del bremena in sprejmejo migrante iz prenapolnjenih centrov na otoku. Samo v oktobru in novembru je namreč tja prispelo 4000 migrantov, od začetka leta pa že 12000, je dejal notranji minister Nikos Nuris. Ob tem je pozval Evropsko unijo, naj sledi zgledu papeža Frančiška. Vatikan je namreč po njegovem obisku sprejel 50 migrantov. Težko pričakovani pogovori Združenih držav Amerike in Rusije o zaostrovanju napetosti zaradi Ukrajine in o nadzoru nad jedrskim orožjem bodo potekali 10. januarja, dva dni zatem pa naj bi se sestali še predstavniki Rusije in NATO. Preboj je težko dosegljiv, saj so odnosi med Rusijo in zahodnimi silami na najnižji točki od hladne vojne. Več Andrej Šinko.
Rusija je v luči krepitve napetosti na ukrajinski meji, kjer sta tako Moskva kot Kijev, slednjo pomoči zahodnih zaveznikov, nakopičila ogromno orožje in vojske, posvarila pred nevarnostjo novega oboroženega spopada s severnoatlantskim zavezništvom. Na pogovorih o prvi polovici januarja je tako pričakovati predstavitev tako ameriških kot ruskih skrbi glede vojaškega delovanja. V Kremlju pričakujejo tudi pogovore o osnutku sporazuma o varnostnih zagotovilih NATO in prenehanju širitve zavezništva na vzhod. V Moskvi namreč močno nasprotujejo priključitvi Ukrajine zavezništvu, za kar pa si zelo prizadevajo v Kijevu, saj bi si tako zagotovili dodatno varnost pred ruskimi posegi. NATO-va podpora Ukrajini ni grožnja Rusiji. Ukrajina ima pravico, da sama odloča o varnostnem povezovanju. To je temeljno načelo evropske varnosti. In odločitev o tem, ali se bo pridružila NATO, je njena in v pristojnosti 30 zaveznic. Je dejal generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Njegove besede izpred nekaj dni nakazujejo na to, da bo prihodnji mesec zelo težko prišlo do pomembnejšega preboja. Čeprav si je Rusija z vojaško akcijo priključila del ukrajinskega ozemlja, pa so v Moskvi zelo kritični do delovanja NATO. Na obrambnem ministrstvu opozarjajo, da je število vojaških letov zavezniških sil v bližini ruskih meja naraslo 436 na 710. NATO pa je vsako leto izvedel tudi 30 večjih vojaških vaj scenariji, ki so vključevali Rusijo. Slednja že nekaj časa opozarja NATO tudi zaradi širitve njegovih vojaških baz in oborožitvenih sistemov vse bliže njenim mejam.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Bolezen ptičje gripe je bila danes potrjena tudi v primeru poginulega laboda, ki so ga našli na Pragerskem, je za naš radio povedala magistrica Breda Horvatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na kmetiji, kjer se je bolezen pri domači perutnini pojavila v nedeljo, je okužba že sanirana, vsa perutnina je bila neškodljivo uničena, določeno pa je bilo tudi 3-kilometrsko okuženo in 10-kilometrsko ogroženo območje.
V teh območjih bojo določene omejitve prometa in pa po celi Sloveniji predvidevamo zaporo vse perutnine, tako kot smo v preteklih letih se že to naredili. Dokler nismo imeli bolezni v Sloveniji in je bila samo v naši okolici, smo rejcem priporočali, zdaj bo pa to obveza.
Večina ukrepov bo predvidoma v veljavi 30 dni, še dodaja magistrica Breda Horvatin. V prazničnih dneh so naši domovi okrašeni na različne načine, z lučkami, svečkami in zelenjem ustvarimo prijetno praznično razpoloženje, vendar je treba poskrbeti tudi za požarno varnost. Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Tanja Dominko.
Četudi so nam razsvetljeni domovi všeči, nam vzbujajo prijetna čustva, ni nepomembno, kako se lotimo prazničnega okraševanja. Mojca Zupan iz uprave za zaščito in reševanje poudarja.
Pozorni moramo biti na to, kako bomo in kje bomo postavljali sveče, glede tudi na to, kako se gibamo, imamo majhne otroke, hišne ljubljenčke in podobno. Kako bomo okraševali dom v smislu z oddaljenostjo od toplotnih teles, od peči, štedilnikov in podobno. Razmisliti je treba tudi, kako bomo okraševali, če imamo kamin, a ne postavitev smrekic drugih okraskov v bližini teh toplotnih teles, kakšna so naša ravnanja, če imamo kakšno praznovanja, druženja.
Če imamo radi svečke, bo na mestu naslednje opozorilo.
Nikoli naj ne gorijo brez nadzora. Drugo pravilo je, da sveče moramo vedno postaviti na neko trdno, ravno, negorljivo površino. To se pravi, pod svečo namestimo ali jih damo nek negorljiv svečnik ali drugo primerno posodo, da stojijo ravno in stabilno. Nikoli jih ne smemo postavljati na prepih, ali pa v bližino gorljivih materialov, naprimer kakšnih zaves ali pa ne vem, papirja, podobno.
V dneh od 26. decembra do 2. januarja je uporaba pirotehnike dovoljena.
Splošno velja, da se rakete postavljajo v neko vedro z vode, v zaboj in potrebno jih je usmeriti stran od gledalcev in objektov. Tudi so bili že vzroki požara, ko je raketa bila izstreljena v objekt in je zagorelo potem v strešje. Takrat, ko spuščamo rakete, imamo preventivno vedno pripravljeno pri sebi kakšen veder z vodo, da če bi bilo kaj zagorelo, da lahko pogasimo. Nikoli ne smemo ponovno prežigati nekega ognjemeta ali pirotehničnega izdelka, ki se ni popolnoma sprožil.
Je dejala Mojca Zupan. Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. Prodaja pirotehničnih izdelkov, kot so tortne fontane, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice, ni dovoljena mlajšim od 14 let. Prodaja izdelkov, kot so rakete, rimske svečke, pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.
Francozinja Tessa Worley je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu v Avstriji. Druga je bila Slovakinja Petra Vlhova, tretja pa Švedinja Sara Hektor. Najboljša Slovenka je bila Meta Hrovat na 10. mestu, točke pa je 16. osvojila še Ana Bucik. Andreja Slokar je na drugi progi zaradi napake odstopila. Italijan Dominik Paris pa je zmagovalec moškega smuka v Bormiju. Drugo mesto je pripadlo Švicarju Marku Odermatu, tretje pa njegovemu rojaku Nilsu Hintermanu. Slovenca Miha Hrobat in Boštjan Kline sta osvojila 18. in 21. mesto. Novoletno turnejo v Lenzerheiderju pa so že začeli smučari tekači. Naslova branita Rus Aleksander Bolšunov, ki je zmagal drugič v nizu, in Američanka Jessie Diggins, ki je v začetku letošnjega januarja slavila prvič. Od Slovencev je bila uspešna le Ana Marija Lampič, ki se je skozi izločilne boje uspela uvrstiti v finale. S popoldanskimi kvalifikacijami v nemškem Oberstdorfu pa se bo začela jubilejna 70. izvedba novoletne turneje smučarjev skakalcev. Favorit za zlatega orla je Japonec Ryoyo Kobayashi, Slovenci pa so v širšem krogu izzivalcev. Največ se sicer pričakuje od Anžeta Laniška, ki je skupno na četrtem mestu, in Timija Zajca, ki je nazadnje bil tretji na posamični tekmi. Na zadnjih dveh turnejah sta slavila Poljaka, najprej David Kubacki, minulo zimo pa Kamil Stoh. Po Oberstdorfu, kjer bo jutri tekma ob 16.30, bo 1. januarja sledila tekma v Garmisch-Partenkirchnu, 4. januarja v Innsbrucku in 6. januarja v Bischofshofnu. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Popoldne bo pretežno oblačno, po nižinah na vzhodu bo tudi megleno. Na jugu Slovenije lahko pade kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. V noči na sredo bo za krajši čas deževalo, več padavin bo na severovzhodu. Do jutra bo dež povsod ponehal, po nekaterih nižinah vzhodne in osrednje Slovenije ter Primorske bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4 ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. Več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Po nekaterih nižinah se bo še zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v noči na četrtek lahko na severu Slovenije prehodno rahlo dežuje, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme. V petek bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Predvsem v višjih legah bo za ta čas zelo toplo. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 7, Maribor 1, Murska Sobota oblačno 1, Koper 10. Novo mesto oblačno in rahlo rosi 4 stopinje, Celje 4, Lisca v oblakih in 4 stopinje Celzija. Tolmin in Babno polje 6 stopinj, Postojna oblačno 7, tudi Logatec, Kočevje in Litija 7 stopinj. Vrhnika in Jezersko 5, Slovenske Konjice 3, Rateče 2, Mežica 1, Pohorje 0, Kredarica pretežno jasno in -3 stopinje Celzija, tam piha zahodnik v sunkih do 89 km na uro.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, tam je nastal zastoj, zato vozite zelo previdno. Vreme pa ponekod po državi ovira promet, in sicer megla zmanjšuje vidljivost, tudi tam z veliko previdnostjo, in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s specialnim pedagogom Markom Juhantom o razmerah v družbi, ki se še vedno sooča s pandemijo. Mozaik dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.